Ļubavas dzirdavu muzejs un lauku mūža. Rūpīgi un autentiski restaurētā viena no senākajām Lietuvas mūžām iepazīstina apmeklētājus ar pirms gadsimtiem izmantotajām dzirnavu un citām tehnoloģijām. Ļubavas mūža ir viena no senākajām Lietuvas mūžām, kas rakstu avotos minēta no 16. Gadsimta. Lietuvas Diškuni Gaitijas un Polijas karaļa Žīgimanda Augusta Kases grāmatas liecina par tajā laikā šeit notikušajiem mūžas dzīvju audzēšanas dīķa remontdarbiem. Kādreiz no saimnieciskā viedokļa modernās mūžas labumi tika piegādāti karaliskajai Viļņas mūžai. Ļubavas mūža izceļas ar bagātīgiem dabas resursiem. Mūžai piederēja daudz zivīm bagātu molētu novada ūdens tilpju, kā arī vairāk simti hektāru lavorišķu nemenčīnes meža. Šis mežu masīvs ir sastais lielākais Lietuvā. Tas ir bagāts ne tikai ar koksni, bet arī ar dzīvniekiem. Šeit tika medīti aļņi, stirnas, šeit ir arī daudz ogu un sēņu, visvairāk baraviku. Interesanti, ka mūžas darbiniekiem meža veltes bija atļauts brīvi lasīt, bet svešiniekiem obligāti bija jāiegādājas īpaša Ļubavas mežniecības izdota biļete. Tajā laikā mūža bija viens no apkārtējo zemju centriem – seņūņijām. Līdz pat 20. Gadsimta vidum, kad mūžu atsevināja padomju vara, tā piederēja Lietuvas vēsturē svarīgām personām. To darīja slavenu šeit dzīvojošie kultūras un mākslas pārstāvji. Viļņas katedrāles kanoniķis Mikolajs Tiškevičs, Mikolajus Tiškevičus, mūžā uzturēja personīgo orķestri. Šobrīd Ļubavas mūžā darbojas muzejs, kas aicina apmeklētājus iepazīties ar mūžas vēsturi, tajā regulāri notiekošo ražošanas procesu un tam izmantotām speciālām tehnoloģijām. Šeit ir iespēja tuvāk apskatīt vienu no cilvēka ikdienai un attīstībai svarīgākajiem atklājumiem – ūdens dzirnavas. Pateicoties kurām? Kopš seniem laikiem tiek ražoti milti maizei. Muzejā tiek demonstrēti vēl vairāk nekā 10 citi ražošanas procesi. Koksnes apstrāde, metāla apstrāde, vilnas filcēšana un pat elektrības ražošana. Ļubavas mūža neapšaubāmi ir īpašs arhitektūras, ainavas un tehnikas mantojuma objekts. Tā ir vienīgā mūža Lietuvā, kurā tehnoloģiskais aprīkojums ir pilnībā par visiem 100% restaurēts. Muzejā lieliski darbojas pat 100-gadīga hidroturbīna. Par Ļubavas mūžas nozīme liecina 2012. Gadā tai piešķirtā balva Europa Nostra. Šī neatkarīgā, visas Eiropas mērogā strādājošā organizācija saistībā ar ļoti kvalitatīvo restaurāciju muzeju atzina par vienu no labākajiem kultūras mantojuma saglabāšanas piemēriem. No Viļņas Ļubavas mūžā nokļūt ir viegli. Tā atrodas netālu no Eiropas parka. Braucot pa molētu šoseju, aptuveni 21. Kilometrā no Viļņas jāpagriežas uz Nemenčiņe un rūpīgi jāsako ceļa norādēm. Muzejs darbojas no aprīļa līdz oktobrim. Apmeklējums jāpiesaka iepriekš pa tālruni. Grupām ir iespēja muzeju apmeklēt arī augstajā gada laikā. Ļubavas mūžas dārs. Nedaudz mīklaina ir mūžas nosaukuma izcelsme, tiek uzskatīts, ka tas saistāms ar vārdiem Lubovo, Lubov, Ļubov, Lubov, kas lietuviešu valodā nozīmē mīlestība, laulība. Iespējams, ka tajā laikā prūšu kopiena, bēgot no iekarotājiem, devusies dziļāk Lietuvā un apmetusies Gerejas, šodien Želesas, upes ielejā. Ļubavas muižas dārs harmoniski ietverts gleznainajā Želeses upes krasta ainavā. Dārzu veido 20 dažāda pielietojama āku un 7 dīķu sistēma. Šeit kādreiz darbojās brūzis, alusdarītava, ledusmāja. Jāatceras, ka Ļubavas ūdensdzirnavu ģenerators Ļubavas ciematu apgādāja ar elektroenerģiju vēl pirms vispārējās elektrifikācijas. Līdz mūsdienām saglabājušās akmens ūdensdzirnavas 18. Gadsimtā būvētā oficīna, oranžērija, kurā atdziestot gaisam, tika sanesti sala neizturīgie augi. Par citām būvēm liecina palikušie sienu un pamatu fragmenti. Bez ūdensdzirnavās ierīkotā muzeja šobrīd apmeklētā aicināti apskatīt oficīnu un oranžēriju. 15. Gadsimta beigās Ļubavas mūžas īpašnieks bija grāfs Alberts Goštauts. Albertas Goštautas, svarīgs Lietuvas diškunigaitijas politiskais darbinieks un pirmo Lietuvas statūtu autors. Aptuveni 500 gadu garā mūžas vēsture ir diezgan samezglota, jo mantojuma vai laulības ceļā īpašnieki mainījās salīdzinoši bieži. Bez Goštautiem mūža pabijusi arī Tīzenhauzu, Tiškeviču, Goļajevsku, Slizeņu un pat Radvilu rokās. Starp izcilākajām mūžas personībām jāmin Barbora Radvilaite. Barbora Radvilaite un talantīgais 19. Gadsimta skulptors un medaļnieks Rapols Sliziens. Rapolas Slizienis. Ūdensdzirnavu muzejs. Ļubavas ūdensdzirnavas uz Želesas upes uzbūvētas vēl tālajā 16. Gadsimtā. Līdz šodienai tās pārbūvētas vismaz divas reizes. Ēku, kura izceļas ar ļoti labu mūra kvalitāti, 21. Gadsimta sākumā izdevās kvalitatīvi restaurēt un izglābt no sabojāšanās. 2011. Gadā dzirnavās ierīkots Ļubavas mūžas muzejs. Dzirnavas var pielīdzināt rūpniecīskajam uzņēmumam, kura pārvaldīšanai nepieciešamas dažādu jomu zināšanas, dabas pazīšana, zināšanas par hidrosistēmas specifiku, mehāniku, izpratne par malšanas tehnoloģijām, uzskaites vešanas prasmes. Runā, ka Ļubavas mūžas dzirnavnieki vienmēr bijuši ļoti spējīgi, strādīgi un godājami cilvēki. Ar Gintara Karosa gādību nodibinātais Ļubavas muzejs ir unikāls tehnikas, vēstures un kultūras mantojuma objekts, kas palīdz iepazīstināt sabiedrību ar darbiem, kuri tajā veikti kopš seniem laikiem. Gandrīz 5 gadsimtus senā dzirnavu tehnika ir pilnībā un ļoti rūpīgi restaurēta, izdevās saglabāt pat sīkākās, autentiskās detaļas, tika izmantoti seni materiāli un tehnoloģijas. Pēc pirmā dzirnavu atjaunošanas gada Europa Nostra organizācija to pasludināja par kultūras mantojuma saglabāšanas paraugu objektu. Muzejā darbojas pastāvīgā ekspozīcija, kas iepazīstina ar romantiskās mūžas vēsturi, arhitektūru, oriģinālajiem glezniecības darbiem un autentiskiem mūžas priekšmetiem, mēbelēm, porcelāna traukiem un tam līdzīgi.